Med skydevejr og til tider også regn. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op. I Nord- og Nordvestjylland er der også mulighed for sol ud på eftermiddagen. Temperaturer omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, rigtig hjertelig god velkommen.
Ja.
Var det baglæns eller omvendt?
Det ved jeg ikke, men det lød fint.
Ja, jeg synes også, det
og
var...
det er det vigtigste, Simon.
At det lød fint.
Ja.
Og det bliver det også i dag.
Det bliver meget fint.
Vi har voksenselskab i studiet. Fint besøg, må man sige.
Ja. En
mand, der har udrodet rumvæsen.
Ja.
Og en magisk dreng. Det synes jeg alligevel. Og en familie af møbler, der kan snakke.
En herre med en krøllet hjerne, det kan vi godt lide. Okay. Og så skal vi sige god eftermiddag og velkommen til vores gæst.
Det skal vi i hvert fald.
Hmm? Tak, siger jeg så.
Hvis der ikke er nogen, der lige sådan, eller hvis der sidder nogen derude og tænker, hvem er Gunnar Wille? Så er du forfatter, animationsinstruktør, billedskaber, leder af afdelingen for animation og computerspil på Den Danske Filmskole.
Ja.
Så er du leder af det, der hedder Det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning.
Der er de jo.
Og sidst men ikke mindst, European Cross Media Academy. Bedre kendt som...
Eukroma.
Eukroma, ja. Og sidst, men ikke mindst, i hvert fald lige sådan, hvad jeg bemærker ved, så er det, at du er manden bag det, der hed Skrumpen fra Det Ydre Rum.
Absolut. Absolut.
Som jo var noget, der kørte på statsradiofonien i 1984.
Ja.
Jeg husker det tydeligt.
Det gør jeg også.
Ja.
Hvor gammel var du der, Simon?
Jeg ved Gunnar næsten mere end mig, men jeg har vel været så har jeg været 7, 9 og 10 eller sådan noget, 10-11 år eller sådan noget. Har jeg været yngre?
Du må være fra 77, ikke?
Det er også.
Ja, du var 7 år.
Ja.
Ja.
Så det kørte i fjernsynet derhjemme. 7 år har jeg været, ja.
Som var et dejligt, skævt univers, ja. Kan man vist godt sige.
I det hele taget så tror jeg, at den danske offentlighed måske mest først kommer til at kende dig sådan bredt, da du går i gang med at lave løjer på DR. Ja. Var Skrum det første?
Nej, det første var faktisk Magiske Mads.
Magiske Mads var det første.
Som var noget radio.
Som var radio.
Ja, og det var mit gennembrud.
Og så kom Skrumpen.
Ja.
Så kom familien Fab.
Ja.
Som jo var det her univers, hvor du havde en fantastisk familie af talende møbler.
Absolut, og dåser og
skraldespande,
alt kunne tale.
Alt gad at tale.
Ja, ja.
Og det vil man jo sige måske er lidt et syret univers i dag. Men jeg vil nødt til at starte med at spørge, da du begyndte at lave ungdomsfjernsyn, var det var så i BU-regi i den gang?
Ja, der var jo sådan set kun det.
Ja. Hvordan kommer du til det?
Jamen det kom jeg til sådan, jeg sneg mig sådan langsomt til det. Først fik jeg en opgave, og jeg kunne få lov at illustrere. Jeg tror, den første opgave, jeg var til et program, hvor jeg lavede en meget, meget stor tegning af en lufthavn, som et kamera så kunne køre henover, og så kunne der sidde en studievært og sige, i lufthavnen er der, her er der nogle flyvere, og så er der sådan en bygning, man kan komme ind i, og så kommer der noget ud med kufferter. Det var min første opgave.
Det er jo TV-konceptet, det er ikke under.
Ja, altså, det var...
Folk, der går rundt i en lufthavn, det er jo en tv-serie i dag.
Ja, men dengang, der var det ikke en tegning.
Måske
og det var så vellykket, så jeg fik lov at lave endnu en tegning. Og så på et tidspunkt fik jeg snedet mig ind. Jeg blev faktisk Niels Frid, som senere hen er blevet kulturchef og alt muligt andet. Han sad der på børneradioen og spurgte, om ikke jeg ville lave noget radio. Og på det tidspunkt lavede jeg tegneserier og tegninger, og synes det var lidt sært at skulle lave radio. Men da jeg dengang sagde ja til alt, så selvfølgelig kan jeg lave radio. Og så gik jeg hjem og tænkte, hvordan gør jeg det? Og så opfandt jeg for det første karakteren Magiske Mads, en dreng, der kan trylle. Og så tænkte jeg, jeg er jo ikke forfatter, jeg kan jo ikke lave historier, som bare er ord. Og så tænkte jeg, hver gang jeg vil lave en illustration, så laver jeg et lydbillede i stedet for.
Ja.
Som ligesom beskriver det. Mm. En mand falder ned ad trappen, eller får noget i hovedet. Eller så lavede jeg sådan tegnefilmsagtige lydbilleder, som også blev flettet ind i teksten. Så jeg læste historien magiske Mads kom ind i køkkenet og lukkede døren op til kælderen og faldt ned ad trappen. Bum, bum, spark, og slog hovedet. Så nogenlunde i den stil var historien.
Og det var effekter med munden alle sammen?
Ja, det meste, men jeg havde jo alle mulige ting og sager. Jeg kunne spaghetti og poser med ris og telefonbøger, jeg kunne rive over. Men sådan som man nu laver lyde til den slags, ikke?
Og lige pludselig så blev det en form for sådan radiotegneserie.
Det blev det så kaldt. Jeg havde store problemer med teknikken, fordi jeg ville have, at de der lyde skulle være højere end min stemme.
Ja.
Og på det tidspunkt havde de en regel på Danmarks Radio, at alt skulle ligge 6 dB under stemmen.
Ja, okay.
Og det vil sige, så ville det jo ikke virke, fordi jeg havde sådan en radioavisagtig måde at læse højt på, og det skulle jo være sådan tale, 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 og så skulle der komme stor lyd. Og så lagde de den 6 dB under, og der var jeg nødt til at lægge arm med dem og sige, det skal være over. og det til sidst, så lykkedes det, så gjorde de det. Og det var dybt set der, min karriere startede. Så det var mit gennembrud.
Og så bulrer det ellers af med mere eller mindre syrede universer.
Ja.
Og i dag, jeg tænker nu, når jeg ser på det i dag, så er det jo stadig ret syret, egentlig, hvis jeg tænker over det.
Ja.
Hvordan blev det modtaget, det her mærkelige univers, hvor at en voksen mand taler med dukkerne på den måde, som du gjorde det? Det var ikke, fordi det var pissepædagogisk hele tiden, jo.
Nej, det var overhovedet ikke pædagogisk. Det var sådan dybt set princippet. Altså, det skulle ikke være pædagogisk. Det blev modtaget med meget stor begejstring. Vi havde jo været igennem 70'erne, som jeg plejer at betegne som det værste årti i menneskehedens historie, når det handler om børneting. Fordi det var jo fyldt med historier om revolution og den gode arbejder.
Mm.
Ole er med far på arbejde. Oles far arbejder på en fabrik. Ole ser, hvordan de laver bilerne. Sådan var det hele vejen igen. Og der i slutningen af 70'erne, der tror jeg, at vi alle sammen var ved at blive vanvittige. Altså, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der må være andre måder at fortælle historier til børn, som ikke skal opdrage dem til at blive gode revolutionære. Det var jo det andet, der ligesom lå i det.
Ja, tak.
Så der skulle mere fantasi i, ja, og mere,
ja,
nede i?
Ja, men jeg tror nok, der var det bræst for mig, det var det, at de begyndte også at lave eventyrene som sådan nogle revolutionære opdragelses-ting. De opdagede, at der skal noget fantasi ind, fuldstændig som du lige siger det. Ikke? Vi kan jo ikke blive ved med at kun have nogle gode arbejdere, der skal noget fantasi ind. Og så tog de eventyrene og maltrakterede dem. Så bræste det for mig. Og så opfandt jeg så de der historier, magiske masser, som er en dreng, der tryller. Hver gang han tryller, så går alt fuldstændig skævt og mærkeligt. Og skrumpen så kommer fra det ydre rum og hader jorden, og vil den lave den om til farver og striber. Det var simpelthen mit oprør med 70'erne.
Okay.
Og jeg havde rigtig mange med mig. De synes det var fedt. Ikke dem der lavede alt det der revolutionære. De synes det var noget pjat.
Mm-hmm.
Kommercielt og...
De synes, det var kommercielt?
Ja, fordi børnene morer sig jo. Og
det skal de helst ikke.
Det var jo frygteligt. det gik jo ikke.
Du laver børnesater, hvor børnene hygger sig godt.
Ja, simpelthen. Og har en fest, ikke? Altså, ja. Og ikke lærer det noget. Så det var et oprør, men et oprør, som da jeg først fik hul igennem, var meget populært.
Jeg kan huske, at skrumpen var utrolig glad for at ryge store cigarer.
Ja, det er den stadigvæk.
Det er den sted. Har skrumpen det godt?
Skrumpen har det jo fantastisk, og der er jo nye historier med skrumpen på vej. Der ligger på nettet en webisode, 20 afsnit, som hedder Dr. Willes Wunderbare Verden. Der er den fuld going med cigaret det hele.
Vi smider linket op til,
ja, det skal I bare
Willes
gøre.
Wunderbare, det gør i hvert fald, ja.
Hvert fald med skrumpen.
Vi har faktisk haft noget om tegneserier på et andet tidspunkt, og der gik jeg lidt i dybden med Lucky Luke blandt andet. Ja. Hans smøg blev skiftet ud med et græsstrå på et tidspunkt.
Ja, og hvad hedder han, Rasmus Klums skæg, går nu rundt og tykker på en lakridspipe.
Ja, det er forfærdeligt.
Men vi
er
gået i gang med at genudgive mine gamle skrumpenbøger i farvelagte versioner. De var i sort-hvid dengang, nu har jeg farvelagt dem. Og der havde vi en diskussion, mig og mit lille forlag, om hvad vi mente om det der med cigarerne.
Mm.
Og vi blev enige om, at det er nu den ryger cigarer. Det vil vi ikke tage fra den. Så det er muligt, at jeg får nogen på nakken over det, men den ryger stadigvæk cigarer.
Men tror du ikke også, at skrumpen
Er lige glad?
Jeg tror, det bliver vanvittigt, hvis han ikke fik sin cigar. Så tror jeg, det bliver meget besværligt. Ja. Det vil ikke være rart.
Og den er ikke den, altså, han er jo ikke den nemmeste størrelse i forvejen, skrumpen.
Nej, den er et stort problem for den, som ligesom har fået den på sig. Altså, den har jo udvalgt en familie, Gustavsen, til at være dem, som forandrer verden for den. Ja. Den gider jo ikke selv. Det er jo meget, meget egoistisk og dovent væsen.
Ja.
Den plejer at sige, det er jo ikke mit arbejde at arbejde. Mit arbejde er at sidde her og ryge cigarer og inspirere.
Men man kan ikke lade være med at holde lidt af den alligevel.
Jamen, det er jo det. Jeg tror, det er det, der er det gode ved den, at den er helt frygtelig egoistisk, og så er den, har nogle frygtelige planer for jorden og alt muligt.
Mm.
Men fordi den er charmerende og underholdende, så kan man kan ikke lade være med at holde af den. Jeg elsker den også.
Jeg tænker på, at vi snakker om det, Simon, tidligere i dag, at der er jo, altså i den tidsperiode, er der jo også andre rundt omkring, andre lande, som laver fantastiske, skæve tegnefilm, blandt andet.
Ja.
Altså, vi snakker i dag om Baltasar, for eksempel, og den finske Stregen, som jo er ret simpel, men
som
holdt
er
op.
Italiensk.
Er den italiensk? Nå, okay. Jeg troede, den var finsk. Ja, det gør ikke noget. Ja.
Han er jo noget af det sjoveste.
Men Baltasar, som kommer fra Østeuropa...
Tjekkiet, mener du?
Ja, og den tror jeg, der var jo sådan en under det der kommunistiske styre i hele tegnefilmsverdenen, sådan et skjult oprør, hvor de puttede alt muligt ind i deres... de fik lov, men jeg tror ikke, man tog tegnefilm så alvorligt, så de kunne ligesom få lov at husere rundt og lave alt muligt. Så det var en meget væsentlig del af oprør, og det lå faktisk i tegnefilmen. Og det Baltasar er til børn, men den er jo også, det er jo også gang i den, og farver og halløj i den der grå verden, så den har jo været skøn.
Baba Papa Universet er jo også ret fantastisk, synes jeg, med den her familie, der kan forme sig, som det nu passer dem.
Lige præcis. Jeg skulle da i hvert fald hilse at sige for min nevø, at det, man forlader ikke hjemmet uden.
Nej.
Og der kan man ligesom sige, at det, som jeg synes, der er voldsomt, og det er bare sådan et førstehåndsindtryk med det, hvor at jeg sidder med min dejlige nevø og er i gang med, der bliver pakket en taske, og der er blandt andet den store familien Papa-bogen med, hvor at vi så sidder på café, og hvor der så sidder nogle andre voksne mennesker på den anden side, og tydeligvis nærmest er dybt farvet over, at jeg sidder og griner af det her univers. Og fordi at det er jo vanvittigt voldsomt, at når Papa-Baba lige forvandler sig til en bil og kører alle hjem.
Ja.
Tænker på.
Og ja, det må man ikke lære børn, fordi nej, så, tror bare, så tror de bare... Det
at de skal ind i far køres hjem.
Ja, ikke?
Hvad hedder det?
Det er jo frygteligt. Det er jo frygteligt, fordi det er jo som at høre 70'erne. Altså, hele det der med naturalisme. Og, altså, vi må ikke lære børnene noget, fordi de, så tror de også, at verden er sådan. Selvfølgelig tror de ikke det. Mm. De kan da godt se, at far ikke kan... forvandle sig til en bil, men fantasien skal jo have lov at arbejde, og den skal have lov at gå amok.
Er det blevet sådan i dag, at hvad skal man sige, alle, altså Disney og Pixar og så videre, altså de har lavet en eller anden skabelon for en succes, og så tænker man ikke så meget ud over, altså nu tænker for eksempel på sådan noget som Cars, som er et ret stort hit. Nu har man så lavet Planes, ikke? Altså man har skabelonen, og så justerer man den bare lige lidt, og så kører den videre. Jeg tænker, der mangler nogle af de der skæve ting, gør der ikke det?
Jo, men de er jo alle mulige andre steder. Altså, sådan har det jo altid været. Man kan sige, at da Pixar lagde ud i 80'erne med Lasseter som manden, der skabte Pixar, der var det jo skævt. Altså, der arbejdede han jo, lavede nogle små, bitte, mærkelige film, som havde deres egen fantastiske indhold. Og ud af det groede så først Toy Story, hvor han så tog fat i hele den der Disney-format. Disney har jo haft sådan en system helt tilbage til Walt, hvor man fandt ud af, hvordan man skar den der kage.
Mm.
Og man kan sige, jamen de har jo deres kæmpe investeringer, og det koster jo milliarder at lave de der film. Og derfor har de alle mulige krav. De vil gerne have deres penge igen. Det kan man godt forstå. Men alt det andet, det er jo bare alle mulige andre steder. Sådan har det jo altid været. Så en gang imellem, så går Disney-firmaet ud og finder nogle af de der skæver der, og så tager de dem jo ind, og så får de lov at være med. De tog jo også Latinser og lod dem gro. Nu er de jo større end Disney, Pixar. Jeg synes jo, altså, det kan jeg ikke blive farvet over. Altså, altså, hvis man putter $500 millioner ind i en film, så tror jeg også, dem, der har puttet dem, gerne vil være sikker på, at pengene kommer tilbage. Mm. Ikke? Så må man overlade til
publikum.
Den danske stat, eller altså, at give penge til det mere eksperimenterende. Så der tror jeg, at hvis vi skal tale om forarvelse, så kan jeg bare meget hurtigere blive forarvet, hvis Filminstituttet ikke giver lov til at slippe det vanvittige løs. Ikke? Fordi de har så alle mulige også krav til, at det skal være på en ganske den måde.
Mm.
Det synes jeg er meget mere kedeligt og ærgerligt, at det vanvittige ikke kan få lov at vælte sig rundt og komme ud. Det kommer jo ud i sprækkerne, det er der jo. Det er jo
men det er også blevet væsentligt nemmere i dag at sidde derhjemme foran en computer og lave noget, som rent faktisk kan blive til noget, man kan lægge ud et sted. Ikke?
Fuldstændig. Altså den webisode, som jeg fortæller om, som jeg har lavet, den er jeg lavet hjemme i min lejlighed.
Mm.
Der er bygget hen i et hjørne en kulisse, og så har jeg sat et kamera op. Og så går jeg ind, tager noget sjovt tøj på, løber ind foran kameraet og agerer. Og så går jeg ud igen, så ryger det hele ind i min computer, går ind og laver alt. Det er sådan nogle håndførte dukker, så laver jeg dem. Ind i computeren, så sidder jeg og syrer det sammen, lægger lyd på. Jeg kan lave sådan en afsnit på en uge, og så smider det ud på nettet.
Mm.
Og det svarer fuldstændig til det, jeg lavede for Danmarks Radio i 80'erne, hvor jeg havde et kæmpe studie og 4 kameramænd og dukkeskaber og... Og det er jo den teknologiske udvikling. Den er jo med os. Og altså, hvis man går ned og ser i YouTube, og hvad der ellers er, folk laver jo alt muligt med Lego-klodser, og jeg ved ikke hvad.
Og det er mega fedt.
Det er totalt fedt.
Og det er det. Og der, lige præcis. Okay. Og der gror det også. Og det, man kan også se, at alle de der watchers, der sidder på, dem der sidder og scouts, der sidder og kigger på alle mulige tegnefilm, altså tegnefilm og sådan ting, de er med på den der, ikke?
Fuldstændig.
Hvad der skal ske, og det er jo heldigvis pissehammeren befriende, at vi har fået det her voldsomme udbud af medier, som vi alle sammen kan komme til og vise os i al sin både modbydelighed og så også i goddom, hvis man kan sige.
Præcis. Altså, det er jo en rigdom, der er ekstrem.
Ja. Hvad hedder det? Vi snakker lige om alle de her amerikanske tegnefilm, jeg kan i hvert fald huske, da jeg så Toy Story første gang, der var det en fuldstændig overdrevet oplevelse.
Mm.
Fra det, at de havde lavet Birds on a Wire til The Lamp og sådan nogle ting, sager, til de kom med det her, spilfilmslængdesprojekt, ikke? Som jo, på det tidspunkt, havde man jo ikke set noget lignende, så man var i tvivl, om man kunne ikke kende forskel på, hvad er der hvad, og i dag, der er det jo en stor pærevælding, ikke selv spillefilmene, de allerstørste spillefilm er dybt afhængige af folk, der kan tegne på en computer,
ja,
ikke?
Ja.
Hvordan har dansk tegnefilm det sådan set i dag? Vi har jo haft et opsving lige pludselig, synes jeg, fra helt tilbage med, da der kom jo Terkel på et tidspunkt, ikke?
Mm.
Der har været de helt klassiske tilbage, Valhalla, med tegnefilm, ikke? Ja. Men hvordan har dansk tegnefilm egentlig i dag?
Jamen, den har det vanvittigt godt, netop på grund af den her teknologiske udvikling. Og man kan sige, Terkel i Knibe er den første lange film, som ligesom lukrerer på, at man kan ved hjælp af computergrafik og 3D lave meget, meget billig og hurtig animation. Altså, hvor, fordi man har en totalt syret, vanvittig historie, så kan man faktisk lave en film, der kan bære også det der lange format.
Mm.
Og nu sidder de jo rundt omkring, der er den ene langfilm i gang efter den anden, og nye generationer af unge instruktører, som lukrerer på, at teknikken gør, at man nu kan man lave billige film. Altså hvis du går tilbage til Valhalla, som på det tidspunkt var den dyreste film overhovedet lavet i Danmark. Jeg tror, den havde et budget på 40 millioner helt tilbage i 80'erne, som var ekstremt mange penge. Jeg ved ikke, hvad det skulle svare til i nutidspenge, men man skal sikkert gange med en 3-4 stykker.
Det er mange guldlokummer.
Lige præcis. Og på det tidspunkt var det den dyreste film, som var blevet lavet i Danmark. Fordi vi har aldrig lavet dyre film. Kostbare film. Og nu er der jo den ene, der jeg ved ikke, hvor mange... Der er en 3-4-5 spillefilm i produktion, og hvis man går nogle få år tilbage, så kommer de jo. Der er kommet flere firmaer. På et tidspunkt var der jo faktisk kun ét animationsfirma, A-film, som var det sådan et steady foretagende, og så var der Hastrup, som med jævne mellemrum fik stablet en produktion på benene. Nu er der Copenhagen Bombay, og
det er Morgenthaler.
Det er Morgenthalers firma, det som han skabte sammen med Sarita. Og så er der Thomas Borg, som Nice Ninja, som har lavet Disco-ormene, og hvad var hans sidste film? Og de har jo også film kørende, så ja, der er flere firmaer, og de kører alle sammen løs med ny teknologi og billige produktioner og rigtig gode, festlige historier, som heldigvis også kan være lidt syrede og ligesom have deres vinkler, ikke?
Ja. Så der er jo ikke nogen grund til at synes, at vi som tegnefilmsnation vandsmægter?
Nej, jeg vil nærmere sige det modsatte. Vi gror, og vi bliver bedre og bedre, og vi kommer ud i verden med det. Der så det værre ud, hvis man går 10-15 år tilbage. Mm. Der var der dødvande, og der var det svært, fordi det var svært at finansiere det. Det var svært at få penge til at lave det. Og det er man jo ligesom kommet udenom nu, ikke?
Ved blandt andet den teknologiske ting der.
Præcis.
Hvis du skulle, hvad hedder det, anbefale noget, altså, hvad ser du selv af tegnefilmen, hvis du ser noget sådan til hverdag?
Ja.
Eller er der noget, du bliver inspireret af igen og igen, hvor du tænker, det gider jeg godt at se igen, det der?
Jeg elsker for eksempel Pixars film. Det er jo simpelthen nødt til at sige. Jeg synes, Pixar, de rammer plet, fordi de kan både er det vanvittigt godt lavet, og så er de rigtig gode til at fortælle historier. Så det er jo, når jeg skal se noget virkelig underholdende, så skal det være en Pixar-film. Der synes jeg, at Disney har problemer. De kan have mistet højde i forhold til det. Så kan jeg sagtens sidde på YouTube og finde alle mulige mærkværdigheder og nyde det. Og der er det jo mere sådan, hvad var det? Altså, man kender jo ikke, man, der har man jo ikke sådan nogle personer, man kender. Der er det mere noget, der er der, som man dyrker. Der skal man finde alt det skæve og interessante.
Ja, fordi jeg synes, jeg bliver ædet voldsomt med hårene, når jeg ser en Pixar-film, eller en Disney-film for den, eller en Sony-film.
Det bliver du, det er helt klart.
Altså, det er meget, meget harmonisøgende. Jeg synes ikke, jeg ligesom kommer op og sidder i stolen, men jeg kommer til at sidde, og gang på gang finder jeg ud af, jamen det jeg elsker allermest i filmen, det er bifigurerne. Ja. De dumme krabber og den løse papegøje.
Ja, det er jo derfor, de er der. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo klart, der tager man hensyn til alting. Og jeg synes, på trods af det, så kan de også godt have nogle fortællinger, som handler om noget virkeligt, eller noget at forholde sig til.
Mm.
Det kan man blive. Altså, man kan føle det kalkuleret, men man kan også føle, jeg synes, når de rammer plet, så er det sgu som Finding Nemo, den har også en ærlighed i sig, og en hvad skal man sige, en nerve.
Meget amerikansk, synes jeg.
Totalt,
bøgerne vælter ud af fjernsynet. Ja,
men alligevel, jeg synes, på trods af det, så vil jeg godt forsvare det. Jeg ved, det lyder mærkeligt, men
ja, du kan.
Men
du kan prøve.
Du skal være velkommen, Gunnar.
Ja, jeg spiser jo også en burger en gang imellem, men der er jo ikke meget vitaminer at hente. Jeg synes, der er mere vitamin i en god Pixar-film. Ikke dem alle sammen, men i de gode af dem, der er der. Det topper måske med de få de film, der kommer lige efter Toy Story. Men de har noget i sig, som
Monsters
gør dem.
Monsters Inc.
For eksempel, ikke? Det synes jeg også var en fantastisk film.
Det var faktisk ret god,
fordi den tager fat i noget.
Det er også et sjovt og skævt univers,
præcis,
faktisk, ikke? Med de her døre på den her fabrik.
Jamen, helt, og de der skal skræmme børnene, og fordi så kan de få energi ud af det. Jeg synes, det er god underholdning.
Mm. Ja, det er faktisk skide pædagogisk. Ja.
Den havde jeg faktisk glemt. Det er faktisk ret fed tegnefilm.
Og
toren er også god.
Ja, den har jeg ikke fået set.
Den er også god.
Ja. Du lyder lidt bedre, når du siger det.
Ja, men nej, men jeg vil jo godt. Jeg har det fuldstændig som dig i virkeligheden. At
jeg synes ikke, man skal. Den film, som ligesom man siger, ligger som min allerstørste inspiration, det er faktisk Fantasia, som er Disneys store kunstneriske satsning, som fejlede fuldstændig set ud fra det synspunkt. Men der Walt, han prøvede, han sagde, nu vil han bevise, at animation kunne være andet end børneunderholdning. Det kunne have et større kunstnerisk perspektiv. Og det gik fuldstændig galt, fordi han, jeg ved ikke, om I husker filmen, men der er for eksempel en Beethoven pastorale symfoni, I klædt My Little Pony univers med nogen, som er sådan helt cheesy. Men alligevel, så var det en satsning, som hvor han ligesom prøvede at bevæge animationen ud af noget, som han sådan set selv havde været med til at skabe, det der meget bundne...
Han skaber børne. Rum for det, tegnefilm kan.
Præcis, ikke?
Altså, man skal ikke bruge special effects, men man kan tegne sig ud af alt.
Ja.
Altså, det var også en håndværksmæssig... Altså, den er fra 1940, skal man tænke
lige
på.
Lige præcis det, og det er fuldstændig forrygende, hvad den film kan. Men den skabte samtidig en stor frustration i tegnefilmens verden, som gjorde, at der skulle gå 50 år før, at man overhovedet tog at bevæge sig med tegnefilm ind i det, man i dag kunne kalde voksen tegnefilm.
Mm-hmm.
Fordi at det, der blev så stor angst omkring dem, det kan man åbent, man kan ikke gå der. Så det var faktisk kun i Østeuropa, som vi nævnte før, at der var film. Det var så kortere film, som eksperimenterede med det her som et andet medie end børneunderholdning.
Men der havde det jo også, hvis man skal tale om børneunderholdning, sådan at lave det, eksekvere det,
ja.
I Østland jo, altså en kæmpe stor og fantastisk tradition for dukketeater.
Lige præcis.
Der er måske ikke så langt virkelig fra det animerede til...
Og det var vanvittigt interessant, og det døde jo desværre, da muren faldt, fordi der forsvandt pengene. Fordi de fik jo penge, kulturstøtte, dem der lavede det, og så... Der forsvandt pengene. Rigtig, rigtig ærgerligt. Og alle de gode folk, de væltede ud af Østblokken og tog til Hollywood og blev så ansat hos Pixar og Disney, fordi nu ville de fandme leve godt og være i den fri vesten. De var ikke klar over, hvad de gik glip af. Og det siger jeg ikke for at rose, hvad der i øvrigt foregik i systemet. Men lige præcis det der område, man kan faktisk sige, at de var jo underkastet dogmer. Du må ikke sige noget ondt om systemet, og det gjorde jo, at de gjorde alt muligt for at sige noget ondt om systemet på alle mulige finurlige måder, og det kom der nogle fantastiske film ud af.
Og specielt tegnefilm.
Og tegnefilm, ja. Det var super interessant. Der er en guldgruppe af film der.
Og så senere hen, så tog alle de mennesker, der var flygtet fra Østblokken over for at blive animator, chefanimator i Hollywood, tog så springet hele vejen over Europa og købte meget, meget utrolig billige kinesiske tegnere til at tegne for dem i stedet for.
Præcis.
Så der er ikke intet, der er så skidt, at det ikke kan blive meget, meget værre. Lad os bare sige på den måde.
Det er der, vi er nu.
Ja, det er der, vi skal. Det er der, vi er nu. Her på faldet begynder. For det første, tusind tak, fordi du ville komme. Men noget andet, hvis der er en tegnefilm, man skal se nu. Nu har du også tegneserier med, det er noget, vi slet ikke engang.
Nej.
Hvis der er en tegnefilm eller en tegner, som du vil anbefale, at man skal tjekke op for nu, hvis man elsker tegneserier, eller bare vil i gang med det, havde jeg nær sagt.
Jamen, så synes jeg jo, jeg skal nævne den, som jeg har liggende her foran mig, som hedder Ankomsten.
Ja.
Som er en tegner, som hedder Xiang Tan.
Xiang Tan.
Shaun Tan,
ja.
Som er en tegneserie helt uden ord. Vanvittig smuk.
Utrolig flot tegnet.
Fuldstændig helt ekstremt smukt tegnet. Og så handler den om et menneske, som ankommer til en fremmed verden. En flygtning. Vi ved det ikke, det er en indvandrer, en flygtning. Og fordi den her uden ord, så han forstår dybt set jo ikke, hvad de er, de siger til ham. Han kan ikke forstå sproget. Han er i en fortabt verden, som han langsomt vender sig til, og så får han et fuldstændig forrygende, lille, mærkeligt dyr, som hjælper ham. Det er...
Så der er lidt flere lag i den der, selvom der ikke er nogen ord.
Ja, og den er overhovedet ikke svær at læse, og den er meget, meget smuk og fantastisk.
Så man kan tillægge sig den i det, man vil.
Den findes garanteret på et bibliotek Ankomsten. I nærheden.
Ja, vi i hvert fald, vi lægger et link op, jeg finder den lige i hvert fald på nettet, så lægger vi et link op på siden. Gunnar, tusind tak, fordi du havde lyst til at besøge os.
Velkommen.
Det var mega fedt.
Det var en fornøjelse.
Det var sjovt at være her.
Gider du ikke at hilse skrumpen rigtig mange gange for os?
Jo, og sige, at den skal blive ved med at ryge cigaret.
Ja, og den skal blive ved at blive... Den skal bare blive mere obstinacy, hvis det er.
Jamen, det er den. Der er nye historier på vej.
Super, super fedt. Der er link til både Gunnar Willes egen hjemmeside og til ankomsten af Xiang Tan på vores Facebook-side lige om lidt. Så vil jeg hjem og læse tegneserier.
Der er ikke andet for, Simon. Ja. Jeg skal da lige snuse lidt til den der ankomsten. Den ser fantastisk ud. Flot tegnet.
Ja, det er ret vildt. Og specielt, der ikke er nogen ord. Jeg kan godt være, at jeg bliver lidt bange, men må jeg så ringe til dig, hvis jeg skal have noget voksenhjælp?
Ja, du ringer bare.
Eller så ring til mig.
Jeg ringer til Gunnar.
Hvis du skal have rigtig voksenhjælp.
Hvis jeg skal have rigtig voksenhjælp, så går jeg op til Gunnar, vred og frustreret. Du skal blive hængende her på radiostationen.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
I Ja, det er slagteren med en servicemeddelelse til alle handlende. Hvis du har benyttet dig af Jumbo-tilbud på 250 kilo hakke, kalv og flæsk, så kan du måske finde rester af en arbejdskittel, to åndedrætsværner og sætte læsbriller. Hvis du finder resterne, så bare læg den tilbage til informationen, og så refunderer vi selvfølgelig det uspiste kød. På forhånd tak.
Ja, og så skal vi se, om vi lige kan fange manden i hyregryden. Den gamle glam rocker, ikke?
Jo, for søren da. Ja.
Lou Reed.
Det er jo Finn.
Goddag, Finn. Det er Jan og Simon her.
Goddag, Jan og Simon.
Hej, Finn.
Velkommen i hyrebilen.
Jo, tak. Tak skal du have. Hvordan står det til?
Det går da meget godt. Jeg kører ud af landevejen, det skal jeg jo.
Hvor skal du hen?
Jamen, jeg skal ud og køre mine herlige skolebørn. Jeg kører sådan noget skolekørsel.
Okay.
Og dem skal ud og køre her i klokken 3, så vi har jo lige lidt tid.
Nå, det er godt, så du kan lige klemme os ind. Det sætter vi pris på.
I skal ikke føle jer klemt, men I er faktisk klemt ind.
Okay, jamen det sætter vi pris på. Finn, er der noget med, at det er en speciel dag i dag?
Ja, altså jeg kan jo godt lide at køre rundt og høre musik i radioen, ikke?
Ja.
Og i dag er det den årlige Spil Dansk dag.
På Radiofonien
derinde, ude i det der store hus der, ikke?
Jo. Darth Vader sommerhus.
Ja, og der er jeg er smuttet. Jeg boykotter dem, så vi hader dansk musik dag i hyrebilen.
Hvordan afvikler man sådan en dag?
Jamen altså, den får ikke for lidt med... der har været masser af Sweet og Slate.
Masser af glam.
We want to eat.
Men Finn, kan du ikke lide dansk musik, eller hvad?
Ja, der er meget dansk musik, og i min optik sådan en kopi af det gode, rigtig sådan... Der er der også meget god dansk musik. Men
hvad kunne det være, hvis det skulle være god dansk musik?
Det kunne være Gasolin. Det kunne være Gasolin.
Ah, okay, ja.
Og hvis jeg nu skal være helt ærlig, så er jeg altså lidt tæt på den nye Panama også.
Det er også ret godt. Der kan jeg godt følge.
Jeg har den grundregel, at al musik fra efter 1979 duer ikke. Men jeg må løbende dispensere.
Du overgiver dig til Panama.
Panama er godt.
Og også hvis vi lige skal lidt uden for landets grænser, så ved jeg, at sidst, da vi havde dig på besøg i studiet, der snakkede vi også lidt elektronisk musik, og Simon, han sagde til dig, at du skulle prøve at tjekke den nye Daft Punk ud. Og hvordan endte det?
Det er fantastisk. Og altså, jeg sagde det også til dig, sidst vi snakkede sammen. Mm. Det er en fantastisk plade. Altså, jeg følger temmelig godt med musik, og hvordan den der Random Access Memories har røget forbi mig, jeg anede ikke, den eksisterede.
Nej.
Og det er simpelthen den mest solgte vinylplade. Jeg hører jo grundlæggende kun vinyl, ikke?
Jo, tak.
Det er den mest solgte vinylplade hos Amazon. Overhovedet nogensinde. Der er ingen andre plader, der har solgt så meget på vinyl.
Men det er jo fordi George Moroder er med.
Ja, men det er jo en fantastisk plade, Simon. Altså, man kan blive ved at grave sig ned i den, og jeg tror jo ned og hente den, sidst vi var sammen.
Ja.
Og jeg hører den, og jeg hører den højt, og jeg hører den larmende, og det er en fantastisk plade.
Hvor kæft, jeg er glad for at høre, Finn.
Jamen, den er så velindspillet, altså. Den er så varm, og jeg har været inde på deres Wikipedia-side. Den har jo en ordentlig smør på Wikipedia.
Ja.
Ikke? Og der får du hele beskrivelsen af, hvordan de har brugt 5 år på den, ikke altså?
Og det er jo de gamle... Det er de gamle dyder, der står i hævd, når de indspiller de drenge der, ikke?
Ja, ja, originale gamle vocoder fra 70'erne har de været ude og opstøve.
Ja, men det er...
Mikrofoner til samme pris som en Mercedes og sådan noget. Og det er jo en helt ny plade, og jeg må jo med sorg erkende, at det er noget af det bedste, jeg har hørt i årvis. Og den er fra efter 1979.
Men jeg tror, altså, deres inspiration er jo, altså, med Nile Rodgers der fra Chic også, det er jo, altså... Det er de gamle dyder, de træder, og sådan er det. Og hvis man tager deres andet musik, så er det er også back to basics, det her. Så det er meget, meget klart. Det
er jo Jean-Michel Jarre og Space og Kraftwerk og Giorgio Moroder. Det er jo de 4 ting rystet sammen i en pose, ikke?
Ja.
Og det er jo...
Nå, det er jeg glad for.
Altså, den har jeg også hørt i dag.
Det er godt.
På vinyl i bilen?
Nej, det er det. Jeg ved godt, MP3 is killing music. Jeg har nødt til at have det i bilen, ikke altså? Selvom den er velaffjedret, sådan en Skoda-limousine her, så tror jeg, at nålen vil hoppe.
Okay. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Finn. Hvordan klarede du stormen?
Hold du fri? Hjemmefra.
Ja.
Hjemmefra?
Jeg parkerede bilen langt fra det nærmeste træ, og gik i ly på anden sal, og sad og kiggede ud og tænkte, ha! Det er det gode ved at bo til leje på anden sal. Så der er ingen ældre, der kan oversvømme sig.
Så dit Philipsmuseum er stadig intakt?
Der er ingenting, der er blæst ned, for jeg lukkede også vinduerne. Så det, alt er intakt. De skønne radioer. Alle er glade.
Hvordan skal du så afslutte, at vi havde at spille dansk dagen?
Så langt er ikke noget. Nu er det sådan, at jeg kører de her skolebørn hver morgen og hver eftermiddag til og fra skole. Det er specialklassebørn, og de er sådan en 7-9 år gamle.
Ja.
Jeg har kørt med sådan i mange år, og jeg elsker de unger. De er så skønne. De har jo sådan de er jo lidt specielle, men kun lidt specielle, ikke? Og jeg har fundet ud af for mange år siden, de elsker rockmusik.
og de gør fint også.
Jamen altså, det var fantastisk, ikke? Og jeg har jo sådan noget musik med sådan en lille bibliotek på mit SD-kort til de her unger, ikke? Og det er sådan noget Queen, We Will Rock You. Den er de helt vilde med. Og de sådan hører bestemt musik på bestemte steder på turen, så de har jo sådan lidt autistiske ting, ikke?
Ja.
Og de elsker det der med det samme fra dag til dag. Og det er rockmusik, Smoke on the Water, men de Purple er de også helt vilde med. Og de er altså børn, ikke?
Jo, men man skal starte tidligt, Finn. Det ved du også godt.
Ja,
man kan ikke få Purple nok fra start af.
Man skal have det ind med modermælken, og hvis man ikke kan lide den, så kan man tage en slikpind.
Ja, det er fantastisk. Så jeg ved, der er noget forskellige rock her på tapetet efter klokken 3,
så der er noget at se frem til.
Det er fantastisk, Finn. Tak fordi vi måtte forstyrre.
Der er ikke rigtig sket noget i trafikken, jeg kan rapportere. Så.
Nå, der er ikke nogen væltet træer eller en blæskub eller et eller andet?
Ingen væltede ministre eller noget som helst.
Nej, okay.
Find altså,
vi har jo aftalt, hvis der vælter nogen ministre eller andre, så ringer I bare.
Ja, det gør
så
vi.
Så kører jeg bare til.
Det er i orden, Finn. Tak for
det. Kan
du have en god dag? Hej.
Og fortsat god dag.
Hej.
Tak.
Hej.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Er det kyld?
Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Kører jeg øver på fransk?
Ja. Er det kyld? Vi bliver nødt til at snakke om det, Jan.
Kyld.
Le kyld. kylling på fransk, er det poule? Poulet? Kan jeg lytte og hjælpe mig? Kylling. Le poulet?
Pulp.
Pulpo, det er ottearmet blæksprut på spansk.
Ja.
Nå. Michael Rasmussen.
Ja.
Cykelrytteren, han er igen kommet i vælten.
Ja.
Og det er noget med hans bog, som skulle udgives. Så var der en journalist, der havde fået den op under neglene.
Ja.
Og den her journalist havde så kopieret den og givet den videre til en anden journalist, fordi den journalist, som oprindeligt havde fået den op under neglene, ikke havde nos nok til at gå videre med det. Eller... Hvad siger man, hvis det
er godt? Ikke.
Nej, det er også lige meget.
Det er indholdet,
men
det
nu handler om, Simon. Ruller lavinen. Nu er Michael Rasmussen gået i gang med at stikke sin gamle cykelbuddies.
Ja. I sin bog beskriver Michael Rasmussen, at han overgang i 2003 havde, hvad hedder han, Rytter Heisdahl og to andre kanadiske mountainbike-rytter til at bo i sin kælder i 14 dage. Og her lærte han den blandt andet, hvordan de skulle bruge EPO. Det er ret vildt.
Ja, det er sindssygt. Men han beskylder jo også andre folk for at have haft knark i haven.
Ja.
Altså gemt i haven.
Ja.
Jeg tror, det er Nicky Sørensen, han langer ud efter her med sine kyllingevinger. Og der er også noget andet. Frank Høj, den spirituelle, meget, meget dejlige mand, får også lagt fingrene på blokken.
Og Bjarne skal også lige have en tur mere, ikke?
Og Bjarne får også lige en tur mere, at Michael han beskriver, hvis han har siddet og junket foran Bjarne, ikke?
Jeg har det svært med Bjarne, hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvad er det, du har med ham?
Jamen, det er bare... Det der klip kører ind i hovedet på mig. Det der, hvor han sidder inde i Tivoli og bliver hyldet med sin familie. Anne Dorte Michelsen står og synger en sang om, hvor fantastisk Bjarne er.
Hun har skrevet en sang til ham.
Skrevet en sang,
lige Anne Dorte Michelsen har skrevet en sang til Bjarne. Ja. Så glad er hun for ham.
Ja, har det sådan, så må de frigive alt det der. Så fyld dem op og lad os se, hvor meget de kan køre på literen så. Lad os da få noget action for fanden. I stedet for alt det der mudderkast og den ene og den anden, og vi har ikke taget noget, og jeg er ikke blevet, testet positiv og hvad det ene eller andet. Lad os da få lukket op for posen, og så se, hvad det så kan blive til.
Ja, så kan det fandme blive vildt, ikke? Og så kunne man måske lave noget, hvor de så på en eller anden måde bliver nødt til at besinde sig.
Så kan det måske også være,
at... bremser.
Ja, præcis. Men det kan også være måske så, når de kører det her Post Danmark rundt, at vi så måske bare kunne have sådan så at vejen ind i København var spærret en enkelt dag i stedet for en hel uge.
Ja, ja.
Fordi at
de kører altså, så hurtigt.
det tager en dag.
De fik kørt hele ruten på en dag. Det synes jeg egentlig, altså, det synes jeg faktisk er meget godt. Altså de der 3000 km, det er hvor meget der de kører i Tour de France. Det man kunne også skære noget. Det vil blive billigere rent produktionsmæssigt, ikke? Det vil jo ikke tage så lang tid. Og en etape på 700 km op og ned af 4-5 bjerge uden for kategori. Det er fint, det er klart. Mm. Og
så kan vi tage Faktas slogan.
Ja, det, ja, ja. Det tager kun 5.
Tour de France.
Det tager kun 5 minutter. På knark.
Hvad hedder det?
Nej, men nu skal du høre her.
Det er, ja, meget gerne.
Jeg er jo lidt sådan, at nu skal det stoppe. Fordi at hele det der... hele det der hold af cykelrytter, der kørte den der gang, ikke? De var jo brændt af på alt muligt mærke.
Fuldstændig, jo.
Og det er jo en tradition. Altså, der jo findes jo billeder og filmklip af cykelrytter, som dør på bjergene, fordi de her kører på whisky og amfetamin. Altså, og så tænker jeg bare sådan lidt lægesnusk der. Altså, ja, men altså, de kørte jo alle sammen på det. De indrømmer alle sammen, og pressen har været så god, at alle dem, der ikke indrømmer, dem tror vi lyver.
Mm. Men Simon, han er jo ikke den eneste kylling, der fylder sig med alt muligt, vel? Altså, du kan jo stort set ikke købe et kyllingbryst, uden det er fyldt med altså det, som hedder neutral marinade, ikke? Altså,
og saltvand.
Ja, lige præcis.
Fy for helvede.
Og der er altså helt op til 40% vandindhold i sådan en kyllingbryst, så det er jo ikke, altså...
Og de beskylder sgu ikke de andre kyllingbryster for at være fyldt med alt muligt,
nej,
mord, vel?
Nej, de har ikke siddet nede i en kælder et eller andet sted
og lært at fylde sig med vand. Prøv at tænke på de der kanater der. Oh, we are going to a guy called the chicken, and we're gonna stay in his basement
Vi skal have this EPO basement. It's very nice.
It's with the lava lamps, and
yes.
I'm gonna sit down there, and then he's gonna really teach us how to shoot up. Det hele, det kommer jo ind under det her koncept, som der hedder sådan sports scams, eller skandaler i sportsverdenen, ikke?
Mm.
Og der har jeg kigget lidt i historien, og nu er du jo lidt ældre end mig. Det kan jo godt være, at du kan huske hesteskandalen, som kørte fra starten af 70'erne og så til midt 90'erne. Eller det var der, at det fandt sted, det her hesteskandaleri, men det blev først opklaret i sådan midten af 90'erne, hvor der ligesom kom syn for sagen. Og det var gangster shit med heste, du.
Jeg husker ikke lige, jeg interesserede mig ikke så meget for heste i 79, Simon. Men jeg vil godt have, at du brækker det ned for mig.
Ja, men det var også først 90'erne, den kom frem.
Nå, okay. Men det
du foregik. Du var ikke heste mine?
Nej.
Pony mine?
Nej, jeg har engang set Tarogue ude på Charlottenlund Travbane, da jeg var meget ung knægt.
Du kan se den igen, den har fået pisse gode anmeldelser.
Ja, men det er ikke den rigtige, det er en kopi.
Okay.
Jeg vil kun have ægte vare.
Nu skal du høre.
Bræk det ned.
Fra midten af 70'erne til midten af 90'erne, der var den amerikanske hestesport, specielt disciplinen spring, altså der, hvor de hopper over ting, hestene, involveret i noget af det mest groteske sammenrende af mennesker. Og det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Fordi,
meget gerne.
At man begyndte jo at forsikre de her heste, altså som huse, altså for afsindige summer blev de her heste forsikret, fordi at de jo kan, hvis det er en hengst, så kan de for eksempel give noget sæd, som kan give utrolig mange penge. De kan jo, hvis man har gode gener i hesteverdenen, så er det ligesom i hundeverdenen og alle mulige andre steder.
Mm.
At,
der er penge i det.
Der er penge i skidtet, som man siger. De her præmieavlere, som havde mange af de rigtig, rigtig dygtige springheste, de lukrerede jo voldsomt på at blandt andet sælge sæd og på at leje deres hængste ud og sådan nogle ting og sager. Men så var der også nogle skumle folk, som tænkte, den her præmiehest, den halter lidt nu. Vi kan ikke rigtig få noget for hestesæden. Der er ikke så meget udsigt. Så hvis nu vi gør et eller andet, så det kommer til at se ud som om, at vores hest, den dør pludseligt, så scorer vi forsikringspengene. Så det begyndte de altså at gøre. De begyndte direkte at misrygte heste, som enten overperformede, og det var i forhold til matchfixing, altså hvor de ligesom begyndte at skyde penge og true folk til at tabe med vilje, eller så nødte det jo ikke, når man havde en, som vandt det hele, så kunne man ligesom ikke få det her brede fundament for ligesom at få flere ind under det forsikringssvindelsgame. Men det, som de blandt andet gjorde, det var, at for eksempel så brækkede man benene på hestene og lod dem vandrygte på en måde, så de ikke rigtig kunne gå, og så lige så aflydede man dem, og så var man måske ikke så grundigt dengang med at finde på dødsårsag, så det var ligesom sådan, at jamen, den er død, fordi den har brækket ben, den er død hest, den kan ikke noget. Nu skal jeg have forsikringspenge nu. Og det, der var lidt uhyggeligt ved det, det var, at der var en lille gruppe af mennesker, af dyrlæger, som under retssagen blev kaldt for Ole Lukøjer, eller The Sandman. Og de her Ole Lukøjer, som var tre herrer, de rejste rundt med det her store springcirkus, blandt andet, eller hestecirkus, hvor der var noget med heste, og så forklarede de dem ligesom, prøv at høre, den her hest, den er fantastisk. Skulle vi ikke starte med forsikringen? Jeg kan hjælpe dig med at få en god forsikring.
Mm.
Og så sagde ham, der hesteejeren, og det er en rigtig god idé. Jeg kan godt lide min hest. Hvis den nogensinde kommer i dag, så skal jeg edderrømme. Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg malker den hver dag. Jeg børster dens tænder og sådan noget. Den her kontaktlinse, så nu skal du bare... Det forsikrer vi. Så smed de jo en masse penge til forsikringsselskaberne, hvor de også havde nogen siddende. De her... Dem, der trækker i trådene. De store kalifer, ikke? Så bliver hesten forsikret. Ham her mand, den stakkels mand, han betaler jo en kæmpe sum for at forsikre den her hest. Og så på et tidspunkt, så kommer dyrlægen og siger, du ved, de har holdt bøger med det. De siger, ja, nu kan jeg se, at din hest, den er ikke så god mere, så kunne det ikke være, at du skulle se at få noget af de der forsikringspenge, du har indbetalt over så mange år? Jo, det er nu, du siger det. Det kunne da godt være, at jeg skulle se at få indkasseret det. Det er alligevel efterhånden blevet til på $100,000, så det tænker, det er en fin idé. Hvad gør vi? Skal vi sende den til sæfabrik, eller hvad? Nej, siger Ole Lukøj så. Vi skal jo have den til at afgå.
Fingere en ulykke. Ja.
Nå ja, det er noget lovligt. Ja, ja. Min ven, det er helt lovligt. Nå ja, men
det vil du have pengene jo.
Vil du have penge eller hvad? Ja, det vil være dejligt. Det luner lidt. Du vil være lidt på den flade side her. Slutningen af måneden. Så de sørger så for, at de her heste, de kommer af dage på mere eller mindre behagelige måder. Lynhurtigt, så det forestår som en naturlig, eller som en unaturlig død.
Mm.
Og der bliver, altså det er altså mange $100 millioner, der drejer sig om det her.
Og det bliver først afsløret i 90'erne så?
Det bliver så afsløret, fordi at der er, det er jo en del af det bedre borgerskab at dyrke de her heste, ikke? Altså man skal jo ud og spille polo, Jan.
Det er fint, sager.
Ja, vi skal spille polo hver dag, ind i stuen. 6 store arabiske heste, så spiller vi polo. Og der er så en ung dame, som hedder Helen Bragg, som er en del af det bedre borgerskab. Hun er arving til en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor koncern. Og hun finder ud af, at hendes kæreste er med i det her. Men Helen, hun er jo også en pige som en hestepige. Alle piger, der bor på et slot, har jo en hest. Ikke?
Jo.
Så hun er fuldstændig tosset med dyr. Alle dyr.
En rigtig dyreven.
Ja, lige præcis. Og hun finder så ud af det her, og finder ud af, at hvordan fanden kan det hænge sammen med, at den hest, den er der i dag løbende rigtig godt, og nu er den død, ja. Og lige pludselig så får min kæreste $100,000 i hånd. Så hun begynder at lægge tingene sammen. Og så siger hun så til sin kæreste, prøv at høre, Captain Haddock, I love you, men du skal holde op med at slå heste ihjel. Det går altså ikke, og det er generelt amoralsk og uetisk, og på alle mulige måder ganske forfærdeligt. Jeg elsker heste. Og lige pludselig så forsvinder hun.
Hun forsvinder?
Ja. Helen Bragg forsvinder.
Så er det serious business, hvis man vælger at gå den vej.
Så ved man godt, at så er det... Gangste, she say. Så hun... og hun er til dags dato ikke blevet fundet endnu. Der er en mand, der sidder i fængsel på livstid. Han har siddet 20 år i spillet den dag i dag for medvirken til hendes forsvinden eller mordet af hende. Man ved det jo ikke endnu.
Ja.
Og ud af det her...
intet bevis.
Nej, lige præcis. Og så begynder snebolden at rulle, ikke? Og 35 etablerede heste guruer. Altså sådan nogle folk, som både har haft de aller dyreste heste, stamtavlheste. De har solgt det dyreste, fineste, mest læskende hestesæd. De har leveret spring, dressur, military, trav. Altså heste til alle former, poloheste. Til alle former for sådan, altså på topplan i alle discipliner, de bliver hævet for retten. Og 20 af dem, de erklærer sig skyldige i det. Men der er nogen, der ikke bliver erklæret skyldige i det, og de går faktisk fri.
Som sikkert er de største af kanonerne.
Og det var sikkert dem, der var største af kanonerne. Det er i hvert fald dem, der ifølge den rapport, jeg læste om det, har været de mest velbeslåede, og dem, der har haft fingrene med langt de fleste studerier.
Kan man sige, det er en langt større sag end den nye Kyllingebog?
Det vil jeg mene,
ja,
når der kommer mor ind i det, ikke?
Jo.
Der var jo også en af de her Ole Lukøjer, som på et tidspunkt kom i kontakt med en studerieejer, som var ret beklemt med pengene. Og han siger, prøv at høre, jeg vil gøre alt for, at jeg kan få min forsikringspenge. Jeg har altså, jeg har over 30 altså heste stående derude, som er millioner dollars værd. Og jeg nænder ikke selv at tage mig dage, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have pengene.
Mm.
Og der er en af de der ulukker, han gør så, han går ind i stallen, tjekker alle hesterne er tøjret til det, de nu skal være tøjret til. Så låser han døren ind til stallen og sætter ind til hele lortet. Prøv at høre, det er hardcore business, det der.
Ja, det er det.
Det er kraftedme modbydeligt, mand. Så begynder vi at nærme os noget, som skal trække overskrifter i lang tid. Det vil være det samme som at sige, prøv at høre, der bliver røget has på Roskilde Festivalen, ikke? Lad os lave en kæmpe stor ting ud af det, ikke?
Jeg vil sige, Kyllings nye bog trækker nok ikke overskrifter i lang tid. Til gengæld så trækker det alle overskrifter. Hvis man går ind på BT's netside, så skal der love for, at der er smurt op og ned med alle mulige vinkler og små meningsdannere, som udtaler sig. Så jo, lige nu er det en stor sag, Simon, men jeg synes, at den her er direkte skræmmende.
Men det er jo ikke det eneste. Altså, prøv at tænke på, altså Diego Armando Maradona, verdens bedste fodboldspiller, nogensinde, punktum. Mest flamboyante støder.
Ja.
Han bliver altså taget med sin tilbagevending til der, hvor han begynder at blive federe og federe. Der bliver han altså taget for at have levet det gode liv med kokaini, med sprutelut og damer flere gange, og han bliver jo ikke straffet nævneværdigt.
Nej, enten så det er jo fordi, han er gud dernede jo. Han er jo gud.
Jo, han har, siger også, at han har guds hånd. Onde tunger vil sige, at han har betalt sig ud af det, men han går i hvert fald fri og kan frit være med i deres udgave af Vild med Dans og alle mulige mærkelige ting og sager. Diego Armando Maradona, det var også en stor sag. Kan du huske Olympiaden i 2000, der var der nogle billeder af nogle utrolig bredskuldrede mænd i badedragter, som så viste sig at være kinesiske piger?
Nej. Jo, det kan jeg godt huske.
Den gamle, der var jo sports, den gamle Østblok, de havde jo for vane, at skulle have så dygtige sportsfolk som overhovedet muligt, altid.
Ja.
Koste, hvad det koste ville. Og der var jo i hvert fald i Østtyskland og Rusland nogle sportslæger, som jo fandt ud af til at starte med, hvad en tilførelse af ekstra mandlig kønshormon for eksempel kan gøre ved kvindelige atleter, som der for eksempel kaster med hamre eller kugler eller noget, ikke? Og så blev det så videre til de her sportsgrene, som er sådan 100 meter løb og sådan ting, hvor de så blev skudt op. Og der er de her kinesiske piger, jeg ved ikke, om du husker, men der er så billeder, hvor at, de er simpelthen så brede. Altså, de er så store.
Men ikke lige så store som de russiske.
Nej, de russiske kuglestøder.
Det er jo en liga for sig selv, ikke? Ja. Det er de tunge russiske drenge, ja. Eller piger.
jeg tror ikke man så, hvad hedder det, jeg tror ikke, man så så meget, eller skulede så meget til kønnet, Jan. Jeg tror bare, at de tog alt, hvad de kunne komme i nærheden af, og så blev de større og større, og så skulle de yde mere og mere, ikke? Og så til sidst, så var det bare,
hej, jeg hedder Marianne, jeg er 22 år gammel og kuglestøder.
Lige præcis. Eller Svetlana, må det være.
Jo. Og så igen, så må jeg jo give dig fuldstændig ret i, at når alle de her skandaler, det er jo over det hele, ikke? Men jeg synes bare, man ligesom at man skal acceptere, at der er has på Roskilde Festivalen nogle gange, eller noget, ja. Ja, nu sagde jeg det. Hash på. Det kan komme som en chok for nogen. Så synes jeg bare, at den der epoke, hvor det hele feltet var brændt af.
Kort ordvalg, epoke.
Var det? Anerkender du det ord?
Ja.
Tak. Så synes jeg bare, at man skal lade den der grå masse af tosser, der junkede sig, for at opnå de bedste resultater af cykelsporten være. Det var det, de kom ud på den anden side. Mange af dem har et fornuftigt job i dag.
Mm.
Godt nok i cykelsporten.
Men langt de fleste har.
Men så, det jo, så kan man jo altid løfte pegefingeren, ikke, og sige, prøv at høre, da, nu skal du lige, ikke? Hvis tænk på, hvis Bjarne Riis søndag kommer hjem og siger, far, jeg altså tror, jeg kommer til at ryge has. Hvad vil Bjarne Riis så sige?
Se, det er da ingenting.
Det er da ingenting. Nu skal du se.
Du bare se mig i 90'erne, du.
Nu skal du se far cykle op ad Mont Ventoux med frode munden. Med
Simon,
det hvide ord.
Simon, inden vi slutter for i dag, så har jeg altså lige, jeg har lige noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig.
Godt.
Fordi endelig så viser det sig måske, at Britney Spears ikke er så dårligt endda, og rent faktisk kan gavne lidt derude i verden.
Ja.
Vil du høre, hvorfor?
Ja, det er jo lidt som at sige, at
det er, jeg skal gøre det kort, ja. Handler om de her sikringsfirmaer, som står for sikkerheden, når handelsskibe sejler igennem farvandene omkring Somalia.
Ja.
De bruger nemlig Britney Spears i musik, eller Britney Spears' musik i kamp mod piraterne. Det er nemlig sådan, så at man vender højtalerne ud mod piraterne, når de kommer i deres skibe deres hurtigsejlende både, og så fyrer man fuld skrue op for Britney Spears.
Hvad er numrene? Hit me baby one more time. Crazy.
Det skal jeg fortælle lige om lidt. Rachel Owens, 34, handelsflåde officer på en stor supertanker. Han har altså fundet ud af de her to hits, blandt andet Hit Me Baby One More Time, mm-hmm. og Ups, I Did It Again, er utrolig effektiv, når piraterne kommer for tæt på. og vi snakker altså om, at der ligger... Den er ikke på listen her. 14 krigsskib, der i døgndrift sikrer området, og de her forskellige skibe har så valgt, hvad skal man sige, deres egen sådan... Absolute Pirate, eller hvad man skal kalde det.
Absolute Less Pirate.
Ja, ja. Og højtalerne er udelukkende vendt mod... piraterne, og så besætningen ikke, du ved, for mareridt, og så videre, så videre.
Ja.
Simon, vi er tilbage igen i morgen, og der har vi en gæst.
Vi hænger her på stationen, så får du nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.